ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც მე კახა მჭედლიძე გაუძღვები. თავდაპირველად გაგაცნობთ ახალ ამბებს. იტალიის ხელისუფლების ცნობით მიწისძვრას 130-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა და 1500-მდე დაშავდა. სავარაუდოდ 50,000 ადამიანი დარჩა უსახლკაროდ. ხალხის უმრავლესობა დაიღუპა აბრუცოს რეგიონში, რომიდან აღმოსავლეთით 100 კილომეტრზე მდებარე ქალაქ ლაკვილაში. ეს ყველაზე ძლიერი მიწისძვრა იყო იტალიაში უკანასკნელი 30 წლის მანძილზე. ლაკვილაში დაინგრა სახლები, ისტორიული ტაძრები და სხვა შენობები. რეგიონში 1000-ობით შენობა ძლიერ დაზიანდა. მიწისძვრა დილის 3:30-ზე მოხდა. შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ცნობით მიწისძვრის სიმძლავრე რიხტერის შკალით 6.3 ბალს მიაღწია. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა სილვიო ბერლუსკონიმ ქვეყანაში საგანგებო ვითარება გამოაცხადა და გააუქმა მოსკოვში ვიზიტი. მოლდავეთის მართველმა კომუნისტურმა პარტიამ, რომელსაც პრეზიდენტი ვლადიმირ ვორონინი უდგას სათავეში, წინასწარი მონაცემებით ხმების 59.9% მოაგროვა საპარლამენტო არჩევნებში. ეს შედეგი მას საშუალებას აძლევს უმრავლესობა მოიპოვოს 101 ადგილიან პარლამენტში, რომელმაც ვორონინის მემკვიდრე უნდა აირჩიოს. ვორონინი 2001 წლიდანაა ამ თანამდებობაზე და კონსტიტუციით აღარ აქვს მესამე ვადით არჩევის უფლება. სამმა ოპოზიციურმა პარტიამ ერთად 35% მოაგროვა. საარჩევნო ორგანოების წარმომადგენელთა თქმით, კენჭისყრაში ამორჩეველთა 59%-მა მიიღო მონაწილეობა. დღეს რამდენიმე 1000 ადამიანმა არჩევნების საწინააღმდეგო საპროტესტო დემონსტრაცია მოაწყო დედაქალაქ კიშინიოვში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას თქმით, მას არ სურს მუსულმანურ სამყაროსთან ამერიკის ურთიერთობა ალ-ყაიდის წინააღმდეგ ბრძოლით იყოს განსაზღვრული. დღეს თურქეთის პარლამენტში გამოსვლისას მან თქვა, რომ შეერთებული შტატები არ აწარმოებს ომს ისლამთან. მან ასევე ძლიერი მხარდაჭერა გამოუხატა თურქეთის გაწევრიანებას ევროკავშირში და თქვა, რომ ამით ევროკავშირი გაძლიერდება. დღესვე ობამა მაღალი შეფასება მისცა თურქეთის პრეზიდენტ აბდულა გიულის მონაწილეობას სომხეთთან მოლაპარაკებათა პროცესში, რათა გადაიჭრას ორ ქვეყანას შორის დიდი ხნის მანძილზე მოუგვარებელი პრობლემები. კვირას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი პრაღაში რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპის შტაბინას ეწვია. მან ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების ავღანეთის სამსახურს. სახელმწიფო მდივანმა გააკრიტიკა ავღანეთში ახლახანს მიღებული კანონი შიიტების სტატუსის შესახებ. კლინტონმა აღშფოთება გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ კანონი ზღუდავს ქალთა უფლებებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. 14 წლის მოზარდმა სხეულის მძიმე დაზიანება მიიღო სოფელ ტყვიავში დღეს საღამოს მომხდარი აფეთქების შედეგად. ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის ახლოს, ხეხილის ბაღში, 14 წლის მოზარდმა იპოვა გაურკვეველი ნივთი და მისი გახსნა სცადა, რასაც აფეთქება მოხდა. მოზარდს ზედა მარჯვენა კიდურის ამპუტაცია გაუკეთდა. იგი ამ დროისთვის გორის ჰოსპიტალშია გადაყვანილი. ექიმები ცდილობენ დაზიანება სხვა გართულებები არ მოხდეს. შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსის განცხადებით, პოლიციის მხრიდან ყოფილ ბუფერო ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის არაერთგზის გაფრთხილების მიუხედავად, მოსახლეობა მაინც ცდილობს უკაცრავად ნაპოვნი ნივთები თვითონ გახსნას და არაცნობებს სამართალდამცა ორგანოებს. მოძრაობა რატომის წევრები პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. როგორც ინტერპრეს ნიუს მოძრაობის ლიდერმა ირაკლი კორძაიამ განუცხადა, მერაბ ჭიქაშვილს, კახა ბეიტრიშვილს, ბაჩო ცომაიას და გიორგი სამბახიძეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ადმინისტრაციული ჯარიმა 400 ლარის ოდენობით დააკისრა. მისივე ცნობით, კახა ბეიტრიშვილი სასტიკად ნაცემია და ამჟამად საავადმყოფოშია გადაყვანილი. საქართველოს წინ ბევრი გამოწვევა აქვს. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ქუთაისში განაცხადა. სააკაშვილის თქმით, საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია, რაც ყველაზე დიდი ტრაგედიაა პირადად მისთვის. პრეზიდენტმა რამდენიმე დღის წინ გამართულ ნატოს სამიტზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ არასდროს არ გაუკეთებია ამერიკის წინა ადმინისტრაციასაც იმდენი განცხადება, რაც ეხლა გააკეთა პრეზიდენტმა ობამამ, რომელმაც ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
აქვე გაცნობებთ, რომ დღეიდან ამუშავდა რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ახალი ვებსაიტი tavisupleba.org. ვებსაიტზე გაეცნობით ახალ ამბებს, რეპორტაჟებს, ანალიტიკურ მასალას, ტელეპროგრამებს, ასევე გთავაზობთ საავტორო ბლოგებს, სადაც შეგიძლიათ თქვენი კომენტარები და მოსაზრებები გამოთქვათ და მონაწილეობა მიიღოთ დისკუსიაში. ეს ყველაფერი ვებსაიტზე tavisupleba.org. ახლა კი ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინაარსის შესახებ. საპროტესტო აქციების ტალღა დაიწყო. ტელევიზიასთან პოლიციამ მომიტინგეები ძალის გამოყენებით დაშალა.
არაფერი არ მოხდა რა. ვერ ნახეთ რომ პოლიციას ხელი დაარდგეს?
რას თავაზობს ხელისუფლება ოპოზიციას დიალოგისთვის? ასევე შემოგთავაზებთ ანალიზ ხელისუფლება და ოპოზიცია 9 აპრილის წინ. ვისაუბრებთ იმაზე, დამძიმდა თუ არა კრიმინოგენული ვითარება თბილისში.
მოტივი დანაშაულის ჩადენის მოტივზე საუბარი ამ წუთისთვის ძნელია, იმიტომ არ არის გახსნილი ასე თქვა, მაგრამ ის იყო ნაცემი და შემდეგ დატოვებულია ის მადრიდზე, სადაც სემესტრი.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა აპირებს გააუქმოს საქართველოს ხელისუფლების მიერ დამტკიცებული ყველა სამართლებრივი ნორმატიული აქტი.
მე არ ჯერავს, რომ ის კანონურად მოიქცევიან და არ აიკავებენ იმ სახლებს, რომლებიც ჯერ გასასწრეს და მერე დაანგრიეს ავგუსტოს ომის დროს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის კანონის დარღვევა, იმიტომ რომ თავი კანონია სოფლიოში ადამიანის საკუთრების უფლება, რომ იყოს დაცული.
ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილში თვალს გადავავლებთ საერთაშორისო ამბებს. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. და ბოლოს ჩვენს დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა.
ეს მართლაც რომ პირველი თავისუფალი პროფკავშირები შეიქმნა, ზეგი დიდ სახელმწიფო ქარხნებში, მან მიიღო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უდიდესი მხარდაჭერა პოლონური ინტელიგენციისგან.
გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში კახა მჭედლიძე უძღვება. თბილისში დღეს რამდენიმე საპროტესტო აქცია გამართა. არა ძალადობას ძირს იარაღი ომის გარეშე. ამოწოდებით 6 აპრილს პარლამენტის შენობის წინ პროფკავშირების ქალთა ქსელი შეიკრიბა. დღესვე უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის ქირის გაზვირების გამო ახალგაზრდებმა გამოთქვეს უკმაყოფილება, ხოლო 9 აპრილის ახალგაზრდული ჯგუფის წევრები ავლაბრის რეზიდენციასთან ცდილობდნენ თავიანთი პროტესტის გამოხატვას. შესაძლოა არც ეს არის 6 აპრილის საპროტესტო აქციების სრული ჩამონათვალი, თუმცა ერთი რამის თქმა უდავოდ შეიძლება. ყველაზე ხმაურიანი გამოდგა არასამთავრობო ორგანიზაციის, რატომ საპროტესტო აქცია საზოგადოებრივ მაუწყებელთან. აქცია პოლიციამ დაშალა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციის, რატომ წევრები დაგეგმილზე 10-ოდე წუთით გვიან გამოჩნდნენ ხმამაღალი საყვირებით, სტიკერებით, საღებავებითა და თოჯინით.
ეს არის თენგო. რატომ არის თენგო ახლა? რომ არსებობს ესეთი ამოუცნობი ობიექტი თენგო? აი გავაერთიანეთ ამ თოჯინაში და მოვიდა თენგო, რომ მოახდინოს პოლიტიკური ზეწოლა ყველაზე, ჟურნალისტებზე. აბა რა ძლიერია, ვერ ხედავთ რამდენი პოლიცია დაგვახედა. აი ამისი შეეშინდათ, აი თენგოზე ამისი შეეშინდათ, ამისი თენგო, თენგო მოვიდა, თენგო.
ამ დროისათვის ტელევიზიის კიბეებზე გამაგრებულნი იყვნენ პოლიციელები, რომელთაც დავალებული ჰქონდათ ერთი სფრი ორგანიზაციის წევრების შენობაში არ შეეშვათ, მეორე სფრი კი მათთვის კიბეებისა და მიმდებარე ტერიტორიის საპროტესტო სლოგანებით აჭრელების საშუალება არ მიეცათ. პოლიციელებსა და აქციის მონაწილეებს შორის პირველი გაწევ-გამოწევაც სწორედ ამ ნიადაგზე მოხდა, რის შემდეგაც პოლიციამ აქციის მონაწილეები ტელევიზიის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაყარა. რა გახდა აქციის იძულებით დაშლის მიზეზი? ამ შეკითხვაზე დაპირისპირებულ მხარეებს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ.
ვერ ნახეთ რომ პოლიციას ხელი დაარდგეს?
არა,
არა.
მოკლე დაგვარტყეს
ის ხის მელები დაებს ხელშუნთავი გოგო დაგორეს კიბეებიდან.
ამის შემდეგ ტელევიზიის წინ ქუჩაზე შეკრებილ ახალგაზრდებს პოლიციამ კიდევ ერთხელ და თითქოს და სრულიად უმიზეზოდ შეუტია. გაფანტულ რატომელებს შორის კი 4 პატრულის მანქანაში იძულებით ჩასვა და ტერიტორიას გაარიდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის რატომ წევრები მოვლენათა ამგვარ განვითარებას ნაკლებად ელოდნენ. საპროტესტო აქციაზე საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ისინი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნის მიზნით შეიკრიბნენ.
ჩვენ რამოდენიმე დღეში გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, საჯარო ინფორმაცია ბიუჯეტის და ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შესახებ. მსგავსი განაცხადი ჩვენ დავწერეთ ხოლმე მხოლოდ იმის გამო, რომ გვაქვს გარკვეული ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ლევან კობანიშვილს აქვს ინტერესი და კონფლიქტი თავის სამდებობაზე. ის გახლავთ TBC-TV-ის მეპატრონი მოგეხსენება და TBC-TV გაიმარჯვა პრაქტიკულად კონკურსების 60% ამარცხზე. დღეს მე მიგვიღო ეს ინფორმაცია, მაგრამ აი ხო ხედავთ როგორ დაგხვდნენ, დაგვახვედეს პოლიციის კორდონი. ჩვენ მოვითხოვეთ პასუხი ჩვენ წერილზე, მაგრამ წერილის მაგალითად აგერ შემატრებით ჩამოგაცილეს კიბე.
გვითხრა არასამთავრობო ორგანიზაციის რატომ ხელმძღვანელმა ირაკლი კორძაია. მის ნათქვამს დავსცენთ, რომ აქციის მონაწილეებმა ოფიციალური პასუხი ბიუჯეტის ხარჯვის შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მართლაც მიიღეს. თუმცა ეს პრაქტიკულად იმ დროს მოხდა, როდესაც პოლიციამ აქციის დაშლის ეგრეთ წოდებული მესამე ეპიზოდი ორგანიზაციის 4 წევრის აყვანა განახორციელა.
ორგანიზაცია რატომის საპროტესტო აქციის შესახებ ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდათ. მის მონათხრობს დავამატებ, რომ აქციის დროს დაკავებული 4 აქტივისტი უკვე გათავისუფლებულია. მათ თბილისის საქალაქო სასამართლომ ადმინისტრაციული ჯარიმა 400 ლარის ოდენობით დააკისრა. ახალგაზრდების მიმართ ოფიციალური ბრალდება პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა და წვრილმანი ხულიგნობაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ გადაცემას. ეკონომიკური კრიზისის დაძლევა, დასაქმება, უსაფრთხოების საკითხები და დემოკრატიული რეფორმები, როგორც ცნობილია, ამ თემებზე შესთავაზა საქართველოს ხელისუფლებამ დიალოგი ოპოზიციას. დიალოგის წარმოება სასჯელთაღსრულების და პრობაციის მინისტრ დიმიტრი შაშკინს დაავალა. დიალოგი 31 მარტს დაიწყო ოღონდ ხელისუფლებასა და საპარლამენტო ოპოზიციას შორის. მოლაპარაკებებში მონაწილეობა მიიღო ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმაც. შეხვედრა დიმიტრი შაშკინთან 6 აპრილსაც გაიმართა. ეკა წამალაშვილი მოგითხრობთ ამ შეხვედრის შესახებ.
შეხვედრაში მონაწილეობა ამჯერადაც საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მიიღეს. ამასთან ხელისუფლების მიერ გახსნილ დიალოგს ამჯერადაც ესწრებოდნენ ეროვნული დემოკრატიული პარტიის და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. მოკლედ დიალოგი დიმიტრი შაშკინსა და ოპოზიციას შორის ძველი შემადგენლობით გაგრძელდა. რაიმე განსაკუთრებული ახალი შეთავაზება მასზე არ ყოფილა. ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელთან საპარლამენტო უმცირესობიდან ლევან ვეფხვაძეს ხელისუფლების სახელით ოპოზიციასთან დიალოგის წარმოების უფლებამოსილების მქონე პირთან გამართული მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ ვესაუბრეთ. ლევან ვეფხვაძის თქმით, ძირითადი თემა მოლაპარაკებებისა იყო კონსტიტუციო ცვლილების იანდება და ამასთან დაკავშირებით სპეციალური სახელმწიფო კომისიის შექმნის იდეა, რომელმაც უნდა გაუწიოს კოორდინაცია ცვლილების მომზადებას. ლევან მეფხვაძემ გვითხრა, ისიც მასთან ერთად მოაზრებს, როგორ წარმოუდგენიათ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები.
საკონსტიტუციო ცვლილებები რომ მოიღეს, მაშინვე ვენეციის კომისიამ დადო დასკვნა ზუსტად ერთ თვეში, რომ ეს არის კვაზი ნახევრად საპრეზიდენტო მოდელი და შესაბამისად ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ეს ამის გაკეთების შეუძლებელი როგორ შეიძლება. საუბარია იმ ფუნქციების ჩამოშორება პრეზიდენტისგან, რომელიც ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში არ შეიძლება მას ქონდეს.
ამ მიმართულებით ხელისუფლება აჩვენებს გარკვეულ დათმობაზე წამოსვლის მძავობას, აღნიშნა ლევან ვეფხვაძემ. მაგრამ ეს თემა, ეს შესაძლო დათმობა, ვერ გახდა საფუძველი ოპოზიციის ფართო სპექტრან დიალოგის დაწყების. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შეთავაზება ხელისუფლების მხრიდან იყო ყველასთვის და შემდეგ თემებზე: ეკონომიკური კრიზისის დაძლევა, უსაფრთხოების საკითხები, დემოკრატიული რეფორმები. არასაპარლამენტო ოპოზიციაში შეთავაზებას არადეკვატური უწოდეს. მის მაგიდერებმა თქვეს, რომ მიხელ სააკაშვილის ხელისუფლებასთან დიალოგს ერთადერთ საკითხზე, ხელისუფლების დათმობაზე და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნვაზე აპირებენ, თანაც ქუჩაში გამოსაყვანი ხალხის შუამავლობით. რადიკალურ ოპოზიციაში ასევე არაფრად მიიღეს ხელისუფლებიდან წამოსული იდეა 2010 წლისთვის თბილისის მერის პირდაპირი გზით არჩევის თაობაზე. 9 აპრილამდე, ანუ იმ დღემდე, როცა ოპოზიციის ლიდერებმა თბილისის ქუჩებში ხალხი უნდა გამოიყვანონ, 2-ოდე ღირჩება. დარჩენილ დროში ძალიან ძნელი წარმოთქმენია გაჩნდეს ისეთი შეთავაზება, ისეთი იდეა, რაც მხარეებს ხელისუფლებას და ქუჩის აქციების ორგანიზატორ ძალას დიალოგს დააწყებინებს. რადიკალური ოპოზიცია ხელისუფლების შეთავაზებას არიღებს და ლევან ვეფხვაძის აზრით პასუხისმგებელი იმაზე, რომ მხარეებს შორის დიალოგის დაწყება ვერ ხერხდება, მაინც ხელისუფლება. მართალია, ოპოზიცია შეაცხადება, რომ ერთ სააკაშვილის წასვლაზე შეუძლიათ ლაპარაკი, ამ საჯარო განცხადების მიღმა დგას ცოტა სხვა გვარი მოსაზრებები და არის ძალიან ფართო სპექტრი საკითხების, რაზეც ამ ადამიანებს შესწევთ უნარი დიალოგის თუ კი შეთავაზება იქნება სხვა ფორმის, თუ დიალოგის მაგიდასთან ოპოზიციას თავად პრეზიდენტი მოუხმობს, უკითხა ლევან მეფხვაძე. მაგრამ პრეზიდენტმა 6 აპრილს თავისთან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელს მოუხმო. ალობრის რეზიდენციაში გამართულ შეხვედრაზე არ დასახელებულა რაიმე ახალი წინადადება ოპოზიციის თუ შესათავაზებლად. იყო საუბარი დემონთა დახმარების პროგრამებზე, ბათუმისა და ქუთაისის რეაბილიტაციის პროგრამებზე. რაც შეეხება 9 აპრილის სამზადის და დიალოგის პრობლემას, პრეზიდენტის შეხვედრის სასრულების შემდეგ აი რა განცხადება გააკეთა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას უმრავლესობის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ნუგზარ ტიკლაურმა.
თუ არ მოსწონთ ის საკითხები, რომელიც შეეხება, შეუძლია შემოგთავაზოთ თვითონ, მაგრამ აქვს ერთადერთი საკითხი, ხო, ეს არის სახელმწიფოს დაშლა, სახელმწიფოს დაშლას არ უნდა დაუშვას.
ნუგზარ ტიკლაურის მოსაზრებით დასრულდა მასალა, რომელიც ეკა წამალაშვილმა მოამზადა. ახლა კი გთავაზობთ იანთაძის ანალიზ 9 აპრილის აქციების შესახებ. ამ აქციებმა უნდა გაარკვიოს საზოგადოების რა ნაწილი გამოდის ქუჩაში ხელისუფლების მიმართ პროტესტით, რას აპირებს ოპოზიცია და რა საპასუხო სულები აქვს ჩაფიქრებული ხელისუფლებას პროტესტის გასანეიტრალებლად. იანთაძე გესაუბრებათ იმის შესახებ, თუ რითი ხვდებიან 9 აპრილს ერთის მხრივ ხელისუფლება და მეორეს მხრივ ოპოზიციური პარტიები.
იმის შემდეგ, რაც ოპოზიცია მორიგი საპროტესტო აქციის თარიღად 9 აპრილი გამოაცხადა, ხელისუფლებამ საკუთარი რესურსი ორი მიმართულებით ამოქმედა. ალბათ იყო და არის სხვა მიმართულებებიც, რომლებიც შეუიარაღებელი თვალით ჯერ არ ჩანს. საჯარო სივრცეში კი ხელისუფლების მხრიდან პირველი დარტყმა იყო იარაღი, რომლის შესყიდვას ნინო ბურჯანაძის პარტიის წევრები აპირებდნენ. ამ ფაქტის დამადასტურებელი ფარული ჩანაწერები ყველა ტელეეთერით გავრცელდა. გამყიდველები, როგორც თავად ხელისუფლებამ აღიარა, ქართული სპეცსამსახურის თანამშრომლები იყვნენ. პირდაპირი ბმა ამ იარაღსა და ნინო ბურჯანაძის პარტიას შორის ვერ განხორციელდა. მაშ რატომ გაკეთდა ასეთი აქცენტი ამ იარაღზე? კითხვა საბოლოო პასუხს 9 აპრილის შემდეგ განვითარებული მოვლენები გასცემს. დღეისათვის ყველაზე რეალური ის ვარაუდია, რომ ხელისუფლება სურდა იარაღით დაეფრთხო ოპოზიციური პარტიები და ნინო ბურჯანაძე მარტო დაეტოვებინა. ამიტომაც გავიდა სხვადასხვა ტელევიზიის ეთერში გადაცემათა ციკლი „ვემიჯნები იარაღს“. მაგრამ ეს გეგმა განწირული აღმოჩნდა, რადგან ფარული ჩანაწერების გავრცელებისთანავე ოპოზიციონერი ლიდერები ნინო ბურჯანაძის გვერდით დადგნენ, ისინიც კი, რომლებიც მანამდე არ ჩქარობდნენ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის გარემოცვაში გამოჩენას. ამის შემდეგ ამოქმედა მეორე გეგმა, რომელიც ოპოზიციისთვის დიალოგის შეთავაზებას გულისხმობდა. რასაკვირველია, იმ დაძაბულ ფონზე, როდესაც ყველა მხარე პროვოკაციის აღსაკვეთად ემზადება, ხელისუფლების მხრიდან დიალოგის შეთავაზება საკმაოდ მიმზიდველი ნაბიჯი იყო. მიმზიდველი ოღონდ არა ოპოზიციისთვის, არამედ საზოგადოებისთვის. თემები, რომლებიც დიალოგისთვის შეირჩა, ისევე როგორც დიმიტრი შაშკინი, რომელიც მომლაპარაკებელ ფიგურად დასახელდა, არასაპარლამენტო ოპოზიციისთვის უინტერესო აღმოჩნდა. ხელისუფლების მხრიდან დიალოგის დაჟინებულ შეთავაზებას ოპოზიციამ უარით უპასუხა და ამით საზოგადოების გარკვეული ნაწილის გაღიზიანება გამოიწვია. მაგრამ ფაქტია, რომ ოპოზიცია არ გაიხლიჩა და არ მოხდა ის, რაც სავარაუდოდ ხელისუფლებას სურდა. ნაწილი დასთანხმებოდა დიალოგს, მეორე რადიკალურ ნაწილს კი უარი ეთქვა და ოპოზიციის რიგებში ბზარი გაჩენილიყო. იმის შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ უარი თქვა შალვა რამიშვილის ციხიდან გათავისუფლებაზეც კი, როგორც კეთილინების ჟესტზე დიალოგის დასაწყებად, ცხადი გახდა, რომ უფრო სერიოზული დათმობების იმედი არავის უნდა ჰქონოდა. ასე რომ ხელისუფლების მიერ ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებები სავარაუდოდ ქმედუ უნარო აღმოჩნდა, რაიმე გარდატეხა შეეტანა 9 აპრილის აქციის გეგმებში. როგორ ეგებებიან აქციის დღეს ოპოზიციური პარტიები? მათი ძლიერი მხარეა გაერთიანება, რაც დაახლოებით ერთი თვის წინ სერიოზული საფრთხის წინაშე იდგა. მართალია, რესპუბლიკელები და უფრო მეტად ახლები საკუთარ თავს დღემდე 9 აპრილის მძევალს უწოდებენ, მაგრამ მათმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ მთელი საქართველო შემოიარა სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით, რის შემდეგ მისი გამიჯვნა 9 აპრილის აქციისგან შეუძლებელი გახდა. ასე რომ არასაპარლამენტო ოპოზიცია ჯერჯერობით ერთიანია. ორ ტელევიზიაში, რომელსაც ჯამში ქართული საზოგადოების საკმაოდ მცირე ნაწილი უყურებს, გადის კლიპები მოთხოვნით მიშა წადი და სენტიმენტალური მოწოდებები პოლიციის თუ ჯარის მიმართ, რომ ხალხს არ დაუპირისპირდნენ. ეს ოპოზიციის დიდ წარმატებად ვერ ჩაითვლება. და მაინც ოპოზიციის 9 აპრილო მზადების ხილულ სისუსტეებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი უპასუხოდ დარჩენილი სამი კითხვაა. როგორ უნდა აიძულოს ხალხმა პრეზიდენტი რომ გადადგეს? რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ მიხეილ სააკაშვილი არ გადადგება და რა მოხდება იმის შემდეგ თუ კი პრეზიდენტი გადადგება? ის რეალობა რომ ოპოზიციამ ვერ შეძლო ან თავი არ შეიწუხა ამ კითხვებზე პასუხები წინასწარმოემზადებინა, სავარაუდოდ პროტესტის საჯაროდ გამოხატვის მსურველთა რიცხვს შეამცირებს. არადა 9 აპრილს აქციაზე მისული ადამიანების რაოდენობა ყველა სხვა ფაქტორზე მეტად განსაზღვრავს ხელისუფლების და ოპოზიციის სამომავლო წონას და შანსებს. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრით. მიკროფონთან არის კახამ ჭედლიძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით პოლიცია ეფექტიანად ებრძვის დანაშაულს, თუმცა საზოგადოების შეშფოთებას იწვევს ისეთი დანაშაულის მატება, როგორიცაა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება. უკანასკნელი ერთი დღის განმავლობაში ამგვარი დანაშაულის რაოდენობა 2 ერთეულით გაიზარდა. იმის გარკვევა დამძიმდა თუ არა კრიმინოგენული ვითარება თბილისში, ჯიმშე რეხვიაშვილმა სცადა.
დავით ოკიტაშვილს, რომელიც კულტურის სამინისტროში კულტურულ ღონისძიებათა დეპარტამენტის უფროსად მსახურობს, 2 ბოროტმოქმედი 5 აპრილს ავტოფარეხთან დახვდა. ბლაგვის საგნებისგან მიყერებული ჭრილობების დასამუშავებლად ოკიტაშვილი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, საიდანაც საავადმყოფოს წარმომადგენლის გიორგი გოცაძის თქმით 6 აპრილს დილით გაწერეს.
აღინიშნებოდა კალატინის დახურული ტრავმა, ნაფლეთოვანი ჭრილობები თავისარეში, დამუშავდა ჭრილობები, სტაბილური მდგომარეობა იყო და პაციენტი გაწერილი იქნა განყოფილებიდან.
წინასწარი ინფორმაციით ოკიტაშვილზე თავდასხმა ძარცვის მიზნით მოხდა, თუმცა ამასთან დაკავშირებით თავად დაზარალებულ საჯაროდ განმარტება არ გაუკეთებია. დეტალებზე საუბარი უჭირს სახალხო დამცველის მოადგილეს გიორგი ჩხეიძესაც.
ბატონ დავითზე დეტალებს ვერ ვიტყვი, მე ვნახება ოკიტაშვილი და მან მითხრა რომ გაკოლით და თქონდა კრიმინალოს როგორც ჩანს და ამას არჩილებოდა დახმარება ჩვენი მხრიდან.
გიორგი ჩხეიძის თქმით ოკიტაშვილისგან განსხვავებით სახალხო დამცველის აპარატის დახმარება დასჭირდა თავდასხმის კიდევ ერთ მსხვერპლს, ბადრი ბიწაძის მიერ დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციის საზღვრის უსაფრთხოებისა და მიგრაციის კვლევის ცენტრის თანამშრომელს კახა ხანდოლიშვილს, რომელიც ასევე რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მოათავსეს. მომხდარს თავად ხანდოლიშვილი ასე იხსენებს.
პირველ ეტაპი დილით იყო, როცა მიწყეს, მე ხაზე მინდორში ვეგდე, იქ იყვნენ თვითონაც რაღაცას ამოწმებდნენ, მანქანის ხაზე რომ მიდიოდა, მანქანამ მოდიოდა, ან ვიღაცებს ურეკავდნენ, ხვდებოდ. და მე შუადღისას ახალი ვითომ ინფორმაცია მიიღეს, რა ნამდვილად ვიცით, რომ შენაგაქვს ფულიო, კიდე ვიგივე გამეორდა.
ხანდოლიშვილის თქმით, იგი რუსთავის გზატკეცილიდან გაიტაცეს და რამდენიმე საათიანი ტყვეობის შემდეგ ხელფეხშეკრული ხევში გადააგდეს. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე დარწმუნებულია, რომ მისი მეუღლის თანამშრომელი პოლიტიკური ანგარის წორების მსხვერპლი გახდა.
იმის გამო, რომ ეს ადამიანი წამოვიდა სამსახურიდან მას შემდეგ, რაც სასაზღვრო უწყების დაშლა დაიწყო ამ ხელისუფლებამ და გამოხატა თავისი მოქალაქეობრივი პოზიცია, მხოლოდ ამის გამო რეალურად მას დღეს დაუწყეს დაშანტაჟება და იყო მცდელობა იმისა, რომ ამ ადამიანს რაიმეში ბრალი დაედო ბადრი ბიწაძისთვის.
მოგვიანებით კახა ხანდოლიშვილი საპროცესო მდგომარეობის გასარკვევად რესპუბლიკურ საავადმყოფოში სახალხო დამცველის მოადგილე მივიდა. გიორგი ჩხეიძის თქმით, ხანდოლიშვილი გამოძიებამ დაზარალებული სტატუსით დაკითხა, რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რადიო თავისუფლება მინისტრის აპარატის უფროს შოთა ხიზანიშვილს დაუკავშირდა.
ოკიტაშვილთან დაკავშირებით რამდენადაც ასე ვთქვით, მისი ჩვენები ცნობილია, ავტოფარეხთან დახვდნენ მას უცნობი პირები და ცემეს. მას ჩვენება ჩამორთმეული აქვს და საქმე აღსრულია და მიმდინარე უსწიება. ამ წუთისთვის გახსნილი სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის. რაც შეეხება ბადრი ბიწაძის თანაპარტიელის ცემის ფაქტს, პრესის მეშვეობით იქნა გაჟღერებული ეს ინფორმაცია, რის საფუძველზეც ჩვენ ძიება დავიწყეთ და ძიების დეტალების შესახებ დამატებით, რომ დეტალები როცა იქნება ცნობილი, შემდეგ საზოგადოებას მომცნოთ.
შოთა ხიზანიშვილის თქმით 5-6 აპრილის მომხდარი თავდასხმების მიუხედავად დანაშაულის სტატისტიკა მეტყველებს, რომ ვითარება საგანგაშო არ არის. სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, წელს ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებით კვალიფიცირებულმა დანაშაულმა შარშანდელთან შედარებით მნიშვნელოვნად 35% იკლო. თუმცა ყოფილი გენერალური პროკურორის გია მეფარიშვილისთვის ეს მონაცემები დასკვნის გასაკეთებლად არ კმარა. მისი თქმით, რეალური სურათის შესაქმნელად საჭიროა უკანასკნელი წლების მონაცემების კომპლექსური შედარება. მეფარიშვილი ამბობს, რომ საქართველოში არსებული სოციალური პრობლემები ძალადობრივი დანაშაულისთვის ნოყიერ ნიადაგს წარმოადგენს.
დანაშაულის მატებები იქნება ყველა შემთხვევაში ძალადმეომრეობით დანაშაულზე და ანგარებით დანაშაულზე აუცილებლად ესა ჩვენი უბედურება. ეს ყველაფერი მიზეზი მისი არის ეკონომიკური ცხოვრების გაუარესება. ამიტომ ვინაიდან დანაშაული ყოველთვის ობიექტური რეალობა, რომელიც საზოგადოებას სამწუხაროდ დანახლავს, მიმდინარე პროცესები რაც არის საზოგადოებაში პირდაპირ აისახება, ასე რომ ქურდობები, ყაჩაღობები, ქონებრივი ანგარებით დანაშაული ჩადენილის მატება სახეზე რომ იქნება, ამაზე აღარ ვიდაოთ.
ცალკე საუბრის თემაა პოლიტიკურ ოპონენტებთან ანგარის წორება. ოპოზიციის მტკიცებით ხშირ შემთხვევაში თავდასხმა პოლიტიკური ნიშნით ხორციელდება და ასეთ შემთხვევებში დანაშაულის გახსნის ალბათობა თითქმის ნულს უტოლდება. სამხედრო აკადემიის ყოფილ რექტორსა და ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთ ლიდერს გიორგი თავდგირიძეს ბოროტმოქმედები ერთი წლის წინ დაესხნენ თავს. თუმცა ისევე როგორც კობა დავითაშვილისა და ვალერი გელაშვილის ცემის შემთხვევებში დანაშაულის გახსნა ვერც ამჯერად მოხერხდა.
არა, არაფერი, ანუ გამოძიება დაიწყეს, ჩემთან ჰქონდათ კონტაქტი, რამდენიმე ჩვენება ჩავამართეს, ინსტიტუციები ამოიღეს და ამის შემდეგ ყველაფერი შეწყდა და ამის შემდეგ გაჩერდა ყველაფერი.
სამხედრო აკადემიის ყოფილი რექტორის ახალი მემარჯვენეების წევრის გიორგი თავდგირიძის მოსაზრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა აპირებს გააუქმო საქართველოს ხელისუფლების მიერ დამტკიცებული ყველა სამართლებრივ ნორმატიული აქტი, რომელიც ცხინვალის განცხადებით 2008 წლის აგვისტომდე თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოქმედებდა. კერძოდ საუბარია ამჟამად ოკუპირებულ სოფლებზე. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურის ცნობით, ამ სოფლებიდან განდევნილი ადამიანების საკუთრებაში არსებული მიწების გადაცემას კოკოითის მთავრობა ახალი მფლობელებისთვის აპირებს.
კოკოითის ხელისუფლება ლიახვისა და ფრონეს ხეობიდან დევნილ მოსახლეობას მიწას ართმევს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებაში შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაცლილი სოფლების რეაბილიტაციაზე ემუშავებს. ამ კომისიას კოკოითის სპეციალური წარმომადგენელი ბორის ჩოჩიევი ხელმძღვანელობს. იგი ლიახვისა და ფრონეს ხეობების ქართულ სოფლებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ წინათ ოკუპირებულ ტერიტორიებს უწოდებს. საქართველოს ხელისუფლებაში კი მიიჩნევენ, რომ ქართული სოფლები რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერაა ამჟამად ოკუპირებული, საიდანაც ათასობით ადამიანია გამოდევნილი. ჩოჩიევის კომისია ამ სოფლებში მოსახლეობის დაბრუნებას აპირებს, თუმცა ეთნიკურად ქართულ მოსახლეობას იქ დაბრუნების უფლება ერთმევა. ოსური მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ბორის ჩოჩიევი აცხადებს, რომ ლიახვისა და ფრონეს ხეობებში პირველ რიგში ის ეთნიკური ოსები დაბრუნდებიან, ვინც 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს დევნილებად იქცნენ. შემდეგ კი იმ ადამიანებს ჩაასახლებენ, ვისაც სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთში ბინის პრობლემა აქვს. კომისია დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის პრეზიდიუმს ამ სოფლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების წინადადებით მიმართავს. გარდა ამისა, ლიახვისა და ფრონეს ხეობებში ჩასახლებულ ადამიანებს დროებით საკუთრებაში ქართული მოსახლეობის მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთები გადაეცემათ.
Наши граждане, которые были изгнаны властями Грузии из этих сёл.
ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებამ ამ სოფლებიდან გააძევა, არათუ შეუძლიათ, არამედ ვალდებულნიც არიან დაბრუნდნენ. თავის დროზე 100,000-ზე მეტი ოსი განიდევნა და დღეს ზოგი ნათესავთან ცხოვრობს, ზოგი ქირითან საერთო საცხოვრებელში, როგორც სამხრეთ, ასევე ჩრდილოეთ ოსეთში. ამიტომ ამ მიწის ნაკვეთებს მაჯერ დროებით დავუკანონებთ, სამართლებრივი ბაზის შექმნის შემდეგ კი მიდგომას შევცვლით.
კომისია სამართლებრივი ბაზის შესაქმნელად დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტს წინადადებით მიმართავს გააუქმოს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი პრივატიზაციის და კერძო საკუთრების შესახებ, რომლის ძალითაც აგვისტოს ომამდე ხეობებში მაცხოვრებელ მოსახლეობას მიწა კერძო საკუთრებაში ჰქონდა. ჩოჩიევი აცხადებს, რომ მიწაზე კერძო საკუთრების უფლება დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არ არსებობს და ის მის ყოფილ მფლობელებს ჩამოერთმევათ.
ამანი პრივატიზირვალი всё и вся.
იქ მათ ყველაფრის პრივატიზაცია მოახდინეს. ჩვენთან მიწა კერძო საკუთრებაში არ არსებობს. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩვენს კანონებთან შესაბამისობაში უნდა მოვაქციოთ.
ჩოჩიევის განცხადებას ოსთა ეროვნული ხსნის კავშირის თავმჯდომარე ვლადიმერ სანაკოევი გამოეხმაურა. მისი აზრით, კოკოიცის საკუთრების უფლების შესახებ საერთაშორისო კანონმდებლობის ნორმებს არ ყვებს, რაც შემდგომში მისი ხელისუფლების დასჯის მიზეზი აუცილებლად გახდება. სანაკოევი მიიჩნევს, რომ დევნილები ორივე მხრიდან ადრე თუ გვიან საკუთარ სახლებს უნდა დაუბრუნდნენ, ამიტომ მათი საკუთრების უფლება შენარჩუნებული უნდა იყოს. ვლადიმერ სანაკოევი საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდებს კოკოიცს მკაცრი გაფრთხილება მისცენ.
მე ამჯერავს, რომ ის კანონირად მოიქცევიან და არ აიკავებენ იმ სახლებს, რომლებიც ჯერ გაცაცვეს და მერე დაანგრიეს ავგუსტოს ომის დროს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის კანონის დარღვევა, იმიტომ რომ თავარი კანონია სოფლიოში ადამიანის საკუთრების უფლება როდიყოს დაცული. და აიდან გამომდინარე, მე მგონი აი ამ ქმედებებით გამოიწვევენ რეაქციას, რომ ეს ხელისუფლება ცხელის ხელისუფლება იქნება დაჟილი.
აგვისტოს ომის დროს ლიახვისა და ფრონეს ხეობების ქართულ სოფლებში მაცხოვრებლებს იქ შესულმა რუსულმა და ოსურმა შეიარაღებულმა ფორმირებებმა ყველაფერი გაუნადგურეს, გადაუწვეს და დაუნგრიეს სახლები. სამართლებრივად ამ სოფლებში არსებული მიწის ნაკვეთების მფლობელები ამჟამად დევნილობაში მყოფი მოქალაქეები არიან. ეს არის ერთადერთი ქონება, რაც მათ იურიდიულად დარჩათ, მაგრამ კოკოიტის ხელისუფლება მათთვის ამ საკუთრების ჩამორთმევასაც აპირებს.
ეს იყო გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
ქუთაისში ბრძანდებით რადიო ძველი ქალაქის სიხშირეზე FM 107.9-ზე
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი საერთაშორისო ამბები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა პრაღიდან თურქეთში გაემგზავრა, სადაც შეერთებული შტატების ლიდერი ორ დღეს დაჰყობს. მიმომხილველების დაკვირვებით ამ ვიზიტს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კავკასიისა და ახლო აღმოსავლეთისთვის და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ თურქეთი პირველი მუსულმანური ქვეყანა გახდა, რომელსაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სტუმრობს. თემას ბიძინა რამიშვილი განაგრძობს.
ბარაკ ობამას დასალური ტურნეს შემდეგ თურქეთი შემთხვევით არაურჩევია ვიზიტის ადგილად. თურქეთი ეს არის ადგილი, საიდანაც ობამას შეუძლია რამდენიმე პრობლემის ერთბაშად წვდომა. ერაყიდან დაწყებული, კავკასიითა და ირანით დამთავრებული. ერაყის შემთხვევაში, რა კი საკუთარი სამხედრო ძალის გაყვანას აპირებს, ვაშინგტონ სურს ანკარა და სხვა მეზობელი სახელმწიფოები დაეხმარონ სტაბილური პოლიტიკური გარემოს შექმნაში. კავკასიის შემთხვევაში ვაშინგტონ სურს წინ აღუდგეს მოსკოვის მცდელობას დააშინოს საქართველო და დააბრუნოს უკან მოსკოვის ორბიტაზე. თეთრი სახლი მიესალმება თურქეთის მცდელობას გახსნას სომხეთთან დამაკავშირებელი საზღვარი და შეასრულოს მნიშვნელოვანი როლი კავკასიაში, სადაც შეერთებულ შტატებსა და თურქეთს, ისევე როგორც რუსეთს, დიდი ენერგეტიკული ინტერესები აქვთ. სხვათაშორის 6 აპრილს აბდულა გიულისა და ბარაკ ობამას ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ანკარაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოეხმაურა სომეხთა გენოციდის თემას.
ჩემი თვალსაზრისით ცნობილია და მე არ ვიცვლი ჩემს შეხედულებებს. რასაც ძალიან გაბედულად მივიჩნევ, არის ის სიახლე, რომ აბდულა გიულის პრეზიდენტობის დროს ჩვენ ვხედავთ მოლაპარაკებათა სერიას თურქეთსა და სომხეთს შორის და მოწმენი ვართ პროცესისა, რომელიც მიზნად ისახავს გადაიჭრას პრობლემები, რომელიც დიდი ხანია არსებობს, მათ შორის ეს პრობლემაც.
ვაშინგტონს შესაძლოა სურდეს, რომ უფრო მეტი პირდაპირი კავშირები დაამყაროს თურქეთთან, რომელიც ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ძალისხმევას იყენებს იმისთვის, რათა შუამავალი გახდეს ისეთ სახიფათო მოთამაშეებს შორის, როგორებიც არიან სირია, ისრაელი და ავღანეთ-პაკისტანი. ანკარაში ობამა ასევე ხვდება თურქეთის ძირითად ოპოზიციურ პარტიებს და, რაც უპრეცედენტო ნაბიჯი იქნება, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ხვდება თურქეთის ქურთისტანის პარტიის ლიდერს. ეს კი არის ქურთების უმცირესობის კულტურული უფლებების აღიარება, იმ დროს, როდესაც თურქეთის მთავრობა ცდილობს იზოლაციაში მოაქციოს ქურთების შეიარაღებული მოძრაობა, რომელსაც თურქეთიცა და შეერთებული შტატების ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევენ. ბევრი ვარაუდი არსებობს იმაზეც, რომ თურქეთში ვიზიტს ობამა გამოიყენებს საიმისოდ, რათა მიმართოს მუსლიმანურ სამყაროს. თუმცა ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ სტამბოლი ასეთი პლატფორმისთვის არ არის შესაფერისი ადგილი. ამის მიზეზი კვლავაც ისაა, რომ თურქეთს თავად აქვს იდენტობის სხვაობა მუსლიმანობასა და სეკულარიზმს შორის.
გესაუბრებოდათ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ საერთაშორისო ამბებზე საუბარს. 5 აპრილს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინას ეწვია. მან ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს. ინტერვიუს დროს ვაშინგტონის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მსმენელების წინასწარ ჩაწერილ შეკითხვებსაც უპასუხა. გესაუბრებათ დავით კაკაბაძე.
საინტერესო აღინიშნოს, რომ მსმენელთა შეკითხების რაოდენობამ 1000-ს გადააჭარბა. ცხადია, რომ ჰილარი კლინტონს ამ კითხვების მხოლოდ მცირე ნაწილი დაუსვა ჩვენმა ავღანელმა კოლეგამ აკბარ აიაზიმ. ერთ-ერთი კითხვა ეხებოდა ავღანეთში შიიტების სტატუსის შესახებ ახლახან მიღებულ კანონს, რომელიც მნიშვნელოვნად ზღუდავს ქალთა უფლებებს. სახელმწიფო მდივანმა მკაცრად გააკრიტიკა ეს კანონი და იმედი გამოთქვა, რომ ხელახალი განხილვის შედეგად ის გაუქმებულ იქნება.
I was deeply concerned because I do not think it reflects
ყველაზე მეტად იმიტომ აღვშფოთდი, რომ არ ამგონია კანონი ავღანელი ხალხის დიდი უმრავლესობის პოზიციას გამოხატავდეს. ეს არის კანონი, რომელიც თუ სწორად მესმის, უმცირესობის უმცირესობას ემსახურება და მკაცრ შეზღუდვებს უწესებს ქალებსა და ბავშვებს. ჩემი უარყოფითი დამოკიდებულება უკვე გამოუხატა პრეზიდენტ კარზაის და ჩვენმა პრეზიდენტმა ობამამაც აღნიშნა, რომ ეს კანონი ნამდვილად არ შეესაბამება იმ გეს, რომელიც ავღანეთმა აირჩია.
direction that Afghanistan has been following.
კანონი, რომელსაც ჰილარი კლინტონმა ისაუბრა და რომელსაც პრეზიდენტმა კარზაიმ უკვე მოაწერა ხელი, ჯერ არ გამოქვეყნებულა. მაგრამ ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უზენაესი კომისრის თანახმად, ახალი კანონით ავღანელ ქალებს აეკრძალებათ დასაბუთებული მიზეზის გარეშე გავიდნენ სახლიდან. გარდა ამისა, ქალებს აეკრძალებათ ქმრისნევართვის გარეშე იმუშაონ ან განათლება მიიღონ. ახალი კანონი უფლებას აძლევს ქმარს მეუღლეზე იზალადოს. როგორც უკვე ვახსენეთ, რადიო თავისუფალმა ავღანეთმა ჰილარი კლინტონისთვის მსმენელისგან 1000-ზე მეტი შეკითხვა მიიღო. ავღანელები შეშფოთებული არიან იმის გამო, რომ ამერიკელი სამხედროებისა და მათი ნატოელი მოკავშირეების მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშების შედეგად ხშირად მშვიდობიანი მოქალაქეები იღუპებიან. ამ საკითხთან დაკავშირებულ შეკითხვას ჰილარი კლინტონმა ასე უპასუხა.
If those who are perpetrating this violence in the first instance were to stop.
თუ ის ვინც ძალადობას ჩადის შეწყვეტს სასემოქმედებას, ჩვენი მიზანი კი სწორედ ეს არის, მაშინ შეერთებული შტატების მისი მოკავშირეებისა და ავღანეთის ეროვნული არმიის სამხედრო აქციაც დასრულდება. ამის იმედი გვაქვს. ვიმედოვნებთ, რომ პრეზიდენტ ობამას მიერ წარმოდგენილი ახალი სტრატეგიის მეშვეობით შეუძლებთ დავარწმუნოთ თალიბანის ის წევრები და სხვა ექსტრემისტები, რომლებიც 100%-ით არ ემხრობიან ასეთ კურსს, ისევ გახდნენ საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრები, ჩაებან ახალი ძლიერი უსაფრთხო ავღანეთის შენებაში და იზოლაციაში მოაქციონ და დაამარცხონ ისინი, ვინც შეურიგებელია. ეს არის ჩვენი განზრახვა.
Afghanistan and to isolate those who are irreconcilable to defeat them that is what we are intending to do.
ავღანურ სამსახურში ვიზიტისა და ინტერვიუს შემდეგ ჰილარი კლინტონმა მიმართა რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების 300-მდე თანამშრომელს და მაღალი შეფასება მისცა მათ პროფესიონალიზმს. ქებით მოიხსენია მათი თავდადება და პრინციპების ერთგულება.
რადიო თავისუფლებაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის სტუმრობის შესახებ დავით კაკაბაძე გესაუბრებოდათ. ახლა კი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც მისმა ავტორმა ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
კროსვორდები, როგორც გონების გასავარჯიშებელი საშუალება, შეიძლება ითქვას გუშინდელი დღეა. დღეს მეცნიერები საამისოდ ინტერნეტში ძიებას გვთავაზობენ. ვინაიდან მსოფლიო აბლაბუდაში ინფორმაციის ძიება გადაწყვეტილებების მიღების კომპლექსური პროცესია, იტყობინება ამერიკელ მკვლევართა ჯგუფი. როგორც აღმოჩნდა, ამ პროცესში აქტიურდება თავის ტვინის ის რეგიონები, რომლებიც ჩვეულებრივი კითხვის დროს პასიურია. მაგრამ განსხვავება იჩენს თავს ინტერნეტში გაწაფულებსა და გამოუცდელებს შორის. წერენ მეცნიერები American Journal of Geriatric Psychiatry-ში. ჩვენი გამოკვლევის ყველაზე დიდი სიურპრიზი ის იყო, რომ ინტერნეტში ძიება უფრო ფართო მასშტაბის ნეირონულ კვანძებს მოიცავს, რომლებიც კითხვისას, როგორც წესი, არ არის აქტიური. ქვიხსნის კალიფორნიის უნივერსიტეტის თანამშრომელი გერი სმოლი. მაგრამ თავის ტვინის ამგვარი აქტიურობა მხოლოდ იმ მომხმარებლებში შეინიშნება, რომლებსაც უკვე აქვთ ინტერნეტში მუშაობის გამოცდილება. სმოლის ჯგუფის მიერ ჩატარებულ ექსპერიმენტში 55-დან 76 წლამდე ასაკის 24 ნეიროლოგიურად ჯანსაღი საცდელი პირი იღებდა მონაწილეობას. მათ ნახევარს ინტერნეტის გამოცდილება არ მოეპოვებოდა. პირველ ექსპერიმენტში საცდელმა პირებმა მიიღეს ამოცანა, რომელიც ტექსტების წაკითხვაში მდგომარეობდა. კითხვის პროცესში მეცნიერები მათი თავის ტვინის აქტიურობას მაგნიტური რეზონანსის ტომოგრაფიის მეშვეობით აკვირდებოდნენ. აღმოჩნდა, რომ საცდელი პირების ტვინის ის სფეროები იყო განსაკუთრებით აქტიური, რომლებიც პასუხისმგებელია ენის კონტროლის, წაკითხულის გაგების, მეხსიერებისა და ვიზუალური უნარებისთვის. მეორე ექსპერიმენტმა, რომლის დროსაც საცდელ პირებს ინფორმაცია ინტერნეტში უნდა მოეძიებინათ, კაფიო სხვაობა გამოავლინა ინტერნეტში გამოცდილებსა და გამოუცდელებს შორის. გამოცდილების შემთხვევაში მეცნიერებმა გარდა თავის ტვინის ზემოთ ჩამოთვლილი არეალებისა აქტიურობა აღმოაჩინეს ეგრეთ წოდებულ ფრონტალურ და სინგულარულ არეალებშიც, რომლებიც პასუხისმგებელია გადაწყვეტილების მიღებისა და კომპლექსური მსჯელობისთვის. სმოლი და მისი კოლეგები ვარაუდობენ, რომ განუწყვეტელი ფიქრი იმაზე, თუ რომელი შედეგი აირჩიო, ნეირონული კვანძების აქტიურობას ინარჩუნებს და ასაკოვან ადამიანებშიც უწყობს ხელს სწავლის პროცესს. მეცნიერთა თანახმად, იგივე ეფექტი იქნება ინტერნეტში გაუთვითნობიერებული ადამიანების ჯგუფში, მას მერე რაც ისინი მსოფლიო აბლაბუდაში გზის გაკვლევის გარკვეულ გამოცდილებას შეიძენენ. როცა თავის ტვინი ბერდება, მასში მთელი რიგი ფუნქციური ცვლილებები ხდება. მცირდება ტვინის უჯრედების რაოდენობა, უჯრედების აქტიურობა იკლებს, ხდება ეგრეთ წოდებული ამილოიდის დაგროვება. ამ პროცესების შესანელებლად მეცნიერები და ექიმები აქამდე გვთავაზობდნენ ტვინის მასტიმულირებელ საქმიანობას, მაგალითად კროსვორდების ამოხსნას. მაგრამ დღეს უკვე კომპიუტერისა და ინტერნეტის გამოყენების დადებით ეფექტსაც განიხილავენ თავის ტვინის დაბერების პროცესის შემაკავებელ საშუალებად. ასე რომ მალე ექიმები გამოგვიწერენ Google-ს, როგორც სიბერის წამალს. ექიმები გვირჩევენ, რომ დღეში სულ ცოტა ხუთჯერ მაინც უნდა ვჭამოთ ხილბოსტნეული, თუ გვინდა რომ ჯანმრთელები ვიყოთ. მაგრამ განა ვინაკეთებს ამას? უფრო პრაქტიკული იქნებოდა მხოლოდ ერთ პორციაში რომ შეიძლებოდეს ჯანმრთელობისთვის ხელშემწყობი ნივთიერებების მიღება. სწორედ ეს მიზანი დაისახეს ევროპელმა მეცნიერებმა. მათ შექმნეს გენეტიკურად მანიპულირებული პამიდორი, რომლის ნაყოფი იმდენ ანტიოქსიდანტს შეიცავს ანთოციანების ჯგუფიდან, რომ ამის გამო იასამნისფერი ხდება. მას მერე რაც ასეთი პამიდორი საცდელ თაგვებს აჭამეს, აღმოჩნდა, რომ სახეცვლილ ბოსტნეულს კიბოს განვითარების შენელება შეუძლია. მაგრამ სანამ ცდები ადამიანებზე ჩატარდებოდეს, გასარკვევია, აქვს თუ არა ამგვარად სახეცვლილ პამიდორს რაიმე სახიფათო თანმდევი ეფექტი, კითხულობს ჟურნალ Nature Biotechnology-ში. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა გენეტიკურად სახეცვლილი საგვები მცენარე იძენს ყველასთვის სასარგებლო თვისებას, აცხადებს ნორვიჩის ჯონ ინსის ცენტრის თანამშრომელი Katie Martin, რომელიც ევროპის მასშტაბით მიმდინარე კვლევითი პროექტის კოორდინატორია. დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, იტალიისა და ნიდერლანდის მეცნიერებმა შეძლეს პამიდორის მემკვიდრეობაში შეეყვანათ დევის პირას ორი გენი, რომლებიც ყვავილების ფერისთვის არის პასუხისმგებელი. ამას შედეგად ის მოხვა, რომ წყალში ხსნადი ანტიოქსიდანტების შემცველობა გასამაგდა. პამიდორის ნაყოფში ანთოციანების პროდუქციამ მცენარეს ფერი შეუცვალა. პამიდორში ამ პიგმენტების შემცველობამ დაახლოებით მაყვლისა და შავი მოცხარისას მიაღწია. შესაბამისად გაიზარდა მისი სამკურნალო თვისებები. ვინც მომავალში ონკანს მოუშვებს, წყურვილის მოკლასაც შეძლებს და საკუთარი მობილური ტელეფონის აკუმულატორის დატენასაც. გერმანელმა მეცნიერებმა შექმნეს პატარა გენერატორი, რომელსაც სპეციალური მემბრანების რხევის მეშვეობით ელექტროდენის გამომუშავება შეუძლია. ამისთვის წყალმა ან გაზმა დენის გენერატორის ფილიგრანულ არხებში უნდა გაიაროს. უახლოესი მომავლისთვის ჩვენი მიზანია ბატარეებზე მომუშავე ისეთი აგრეგატები, როგორიცაა მაგალითად წყლის მრიცხველი, დამოუკიდებლად უზრუნველყოთ ენერგიით და ამგვარად სრულიად დამოუკიდებელი სისტემები შევქმნათ, ამბობს შტუტგარტის ფრაუნჰოფერის ტექნოლოგიის განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი აქსელ ბინდელი. ვინაიდან ამ გზით მიღებული ელექტროენერგიის ძაბვა ჯერჯერობით 50 ვოლტს არ აღემატება, მისი მოხმარება კერძო ბინებში არ შეიძლება. სამაგიეროდ მრეწველობაში არსებობს მთელი რიგი სფეროები, სადაც დაბალი ძაბვის ელექტროენერგია გამოიყენება. მოძრავი მედიუმებიდან ელექტროენერგიის მიღებაზე ბევრი სხვა მეცნიერიც მუშაობს. მაგალითად, დერეკ სტაინმა პროვიდენსის ბრაუნის უნივერსიტეტში შექმნა ერთი ციცქნა ნანომილაკების ქსელი, რომელიც ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს წნევის შედეგად. მაგალითად სიარულისას ფეხსაცმლის ლანჩაზე წარმოებული წნევისას. ლანჩაზე მოთავსებული ასეთი მიკროელექტროსადგური შესაძლებელია სიარულისას მცირე ელექტრომოწყობილობების აკუმულატორების დატენა. ნანოარხების კიდევ უფრო მჭიდრო ქსელის შექმნის შემთხვევაში სტაინის თანახმად 1 კვადრატულ მეტრზე იმდენი კილოვატის გამომუშავება იქნება შესაძლებელი, რამდენსაც შესაბამისად კაშხლებზე განთავსებული ელექტროსადგურები გამოიმუშავებს.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილის მიერ მომზადებული ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
აქვე გაცნობებთ, რომ დღეიდან ამუშავდა რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ახალი ვებსაიტი თავისუფლება.org. ვებსაიტზე გაეცნობით ახალ ამბებს, რეპორტაჟებს, ანალიტიკურ მასალას, ტელეპროგრამებს, ასევე გთავაზობთ საავტორო ბლოგებს, სადაც შეგიძლიათ თქვენი კომენტარები და მოსაზრებები გამოთქვათ და მონაწილეობა მიიღოთ დისკუსიაში. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუაღამის გადაცემა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე FM 7.4 რეგიონებში კი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დილის გადაცემა შეგიძლიათ მოუსმინოთ მოკლე ტალღებზეც. სიხშირეთა სრულ ჩამონათვალს გთავაზობთ ვებსაიტზე თავისუფლება.org. მადლობა ყურადღებისთვის. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მიკროფონთან იყო კახა მჭედლიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.